Krimināla procesa likums šobrīd paredz, ka par drošības naudas iemaksu tās devējs iesniedz procesa virzītājiem dokumentu, kuru pievieno krimināllietai. Savukārt deputāts Andrejs Judiņš no vienotības rosināja šo normu grozīt. Viņa piedāvātā redakcija paredzēja. Persona, kura veikusi drošības naudas iemaksu, iesniedz procesa virzītājiem samaksu apliecinošu dokumentu, kā arī rakstveida paziņojumu par iemaksātās naudas izcelsmi, kas satur informāciju par personām, kuras piešķirušas līdzekļus drošības naudas iemaksai un piešķirtās naudas apmēru. Judina pamatojums bija šāds.
Tagad priekšlikuma mērķis nekādā gadījumā neierobežos iespēju trešām personām iemaksāt drošības naudu. Tāds mērķis nav un šeit svarīgi ievērot, kā arī citās valstīs, tad, un arī Latvija nav aizliegts naudu aizņemties. Problēma ir tā, ka mūsu regulējums pieļauj situāciju, ka cilvēks var izmantot naudu, tā ir skaita, kas iegūta noziedzīga ceļā. Doma ir vienkārši, cilvēks maksāt naudu, viņš baidās, ka viņš to naudu var pazaudēt. Un man ir tikai pārliecība, ja cilvēks maksā naudu, kas ir legāla, tad nu, viņam tiešām tāds bailes, tiksim, pamats uztraukties ir daudz lielāks, nekā ja cilvēks izmanto noziedzīga ceļa iegūto naudu.
Judina frakcijas biedrs Aleksejs Loskutovs priekšlikumu atbalstīja. Tomēr norādīja arī uz potenciālām problēmām.
Protams, jebkurā gadījumā piedāvāta norma ir solis uz caurspīdību. Tas jau ir labi. Bet man jautājumi, šī norma tomēr neuzliek procesa virzītājiem pienākumu pārliecināties. Tas atkarīgs no konkrēta procesa virzītāja sirdsapziņas un profesionālas aktivitātes. No piedāvātas redakcijas nemaz neizriet, ka kādam būtu pienākums pārliecināties naudas likumībā.
Arī vairāki citi krimināltiesību apakškomisijas sēdes dalībnieki norādīja uz to, ka cilvēks pēc drošības līdzekļu iemaksāšanas būs jālaiž brīvībā. Tāpēc, pat ja kāds pārbaudīs līdzekļu izcelsmi, tā tiks noskaidrota tikai pēc ilgāka laika. Turklāt nav skaidrs, kā šī ziņas ietekmēs apsūdzētā vai aizdomās turētā turpmāko statusu. Arī Tieslietu ministri aicināja priekšlikumus šobrīd neatbalstīt, jo tie būtu rūpīgi diskutējami. Arī apakškomisijas vadītājs no sirds Latvijas pārstāvis Gunārs Kūtris pauda savu skepsi.
Mēs aizmirstām, kāpēc šajā likumā, krimināla procesa likumā, mēs kaut ko liekam iekšā. Un tas mērķis ir krimināla procesa, tas ir izmeklēt noziedzīgo nodarījumu. Mēs šobrīd šajā priekšlikumā mēģinām ielikt iekšā vēl papildus nodokļu nomaksāšanas sistēmu, netīrās naudas apmazgāšanas tēmas, kas, protams, visas ir svarīgas, bet es baidos, ka aiz tā visu mēs pazaudējam to, ka krimināla procesa virzītājam, izmeklētājam, šajā brīdī rodas vēl papildus sloks, jāsāk pārbaudīt. Viņam ir jāpārbauda ziņas, pie tam ziņas, kuru rezultātā viņš neko nevar izdarīt. Mēs pēc būtības piespiedīsim cilvēkus ar šādu normu šobrīd pie šī regulējuma, mēs piespiedīsim melot. Tikai tāpēc, ka es uzrakstīšu, ka es aizņēmos no 10 cilvēkiem, 20, 10 kaimiņus un radiniekus var uzrakstīt, ka viņi man ir aizdevuši katrs pa 100 eiro, es esmu salasījis drošības nav.
Apakškomisijā par priekšlikumu nobalsoja divi deputāti, Judiņš un Loskutovs, bet atturējās četri, kas pārstāvēja Zaļo un Zemnieku savienību, nosirds Latvijai un Saskaņu. Par grozījumiem gan vēl būs jābalso arī juridiskajā komisijā. Tomēr zvērināta advokātu padomes pārstāvis krimināla procesa likuma darba grupā Jānis Rozenbergs norādīja, ka drošības naudas regulējums nav perfekts, un tajā ir vairākas aplamības, kas būtu jālabo. Turpina Rozenbergs.
Drošības nauda īpaši situācijās, ja to iemaksā nevis aizdomās turētā vai apsūdzētā persona, bet kāda trešā persona kļūst par tā saukto netiešo drošības līdzekli. Respektīvi, nevairs pat iemaksātā nauda nodrošina to, kad aizdomās turētā vai apsūdzētā persona netraucīs procesam, bet gan šī trešā persona naudas iemaksātājs, kuram tad ir attiecīgi kaut kāda ietekme uz aizdomās turētā vai apsūdzētā. Līdz ar to būtu tikai loģiski, ja jau pirms drošības naudas piemērošanas vai no procesa virzītājiem vai izmeklēšanas tiesnesim tiktu darīt zināms, kura persona apņemās iemaksāt šo drošības naudu, būtu zināms šīs personas mantiskais stāvoklis un, protams, arī attiecības ar aizdomās turēto vai apsūdzēto personu, jo šajā gadījumā tieši šīs personīgās attiecības būs tās, kas varēs vai nevarēs nodrošināt sekmīgu turpmāko procesu gaitu. Judina kunga priekšlikums, lai arī labi domāts un saprotams, kādēļ tāds ir tapis, šo problēmu nerisina, jo paredz, ka pēc drošības naudas iemaksas ir jāiesniedz kādu formālu deklarāciju par to, kāds ir šo naudas līdzekļu izcelsmes avots. Doma gājiens ir labs un atbalstāms, naudas izcelsme ir jāzina, iemaksātājs ir jāzina, bet tas viss būtu skaidrojams pirms drošības naudas piemērošanas.
Advokāts Rozenbergs gan atzina, ka šīs izmaiņas nekādi neietekmēs procesu, kurā viņš ir viens no aizstāvjiem. Tā ietvaros par kukuļņemšanu aizdomās turētais bijušais Latvijas dzelzceļa valdes priekšsēdētājs Uģis Magonis oktobrī tika atbrīvots no apcietinājuma pret 400 000 eiro lielu drošības naudu. Viņa sieva to esot aizņemusies no vairākām personām, kuru vārdi netika publiski atklāti. Ieva Leitāns, Latvijas radio.